Pěkný den, vážení a milí přátelé, vítejte u našeho dalšího pořadu. Já vás srdečně zdravím a vítám. No a pro dnešek jsem připravila sérii článků, kterou jsem nazvala Kdo vede válku proti novému světovému řádu. K tomu pořadu mě inspirovala jednak svým článkem paní Irena Anery, která 11. prosince zveřejnila výtah z vystoupení Vladimíra Vladimiroviče Putina na tiskové konferenci nejvyšší Euroasijské ekonomické rady Kyrgyzstánu a v rámci toho svého vystoupení a následující diskuze se Vladimír Vladimirovič vyjádřil k několika důležitým otázkám, tak jak to v článku, respektive v jeho titulku, nastínila paní Irena. Vladimír Vladimirovič Putin, ekonomický rozvoj, cenový strop, jaderný útok, Minské dohody i Afrika. Takže to bude první část. Děkujeme paní Ireně za překlad a výtah tady z toho velmi důležitého setkání, o němž média taktně a cudně mlčí, akorát na Alternativě jsem viděla nějaké velmi krátké články týkající se pouze vyjádření Vladimíra Vladimiroviče k minským dohodám. Takže tímto začneme a potom se podíváme na článek, který jsem dostala mailem. USA a Západ nás vedou k jaderné válce. Neplivejte na Rusy a zamyslete se, co nás čeká. Takže to bude druhý článek, no a ten třetí, ten mi přišel také mailem od pana Kmoška a v tom příspěvku jsou nastíněny velmi stručně plány nového světového řádu. Ne, že bychom ty plány neznali, ale neuškodí si je občas připomenout a uvědomit si, proti čemu stojíme. A jednotliví lidé už by proti tomu nic nezmohli, takže naštěstí je tady síla, která proti tomu bojuje. No a hlavně v tom článku jsou ty procesy, které sledujeme, jednotlivé kroky sledujeme v přímém přenosu, tak jsou vyjádřeny nebo popsány v tom finálním stádiu, jak to má vypadat, k čemu vlastně směřujeme. Je dobré čas od času se na to podívat a připomenout si to. Já vám nyní již přeji příjemný poslech, no a pustíme se do prvního článku od paní Ireny Anery. Vladimír Vladimirovič Putin, ekonomický rozvoj, cenový strop, jaderný útok, Minské dohody i Afrika. Z vystoupení Vladimíra Vladimiroviče Putina na tiskové konferenci nejvyšší Euroasijské ekonomické rady v Kyrgyzstánu. Citát Vladimíra Vladimiroviče Putina. Některým zemím prodáváme plyn více než 10x levněji, rozumíte? Nejen 10, ale více než 10x levněji. To přece stabilizuje i ekonomiky našich partnerských států. Mohou plánovat svůj vývoj, podporovat domácnosti, rozvíjet svůj průmysl a zemědělství i na bázi chemického průmyslu, na bázi hnojiv. Komentář paní Ireny. Kdo v Evropské unii nechce, abychom my se rozvíjeli a proto odmítá uzavírat s Ruskem výhodné dlouhodobé smlouvy na dodávku energetických i jiných surovin? Přičemž výhodné pro obě strany, protože Rusko tak může plánovat investice do těžby a my bychom měli dlouhodobě stabilizované ceny pro plánování svého rozvoje. A plánuje ten rozvoj vůbec někdo? Velice o tom pochybuji. Jak je možné plánovat rozvoj státu v rámci 4 let, navíc v nějaké rozhádané koalici? To si může myslet opravdu jen úplný hlupák. Naše v uvozovkách demokracie má jen zastírat skutečnost, že jsme řízení zvenčí a vůbec ne ku prospěchu občanů našeho státu. Ceny elektrické energie, které si náš stát dokáže prozatím díky zdrojům vybudovaným za socialismu, Vyrobit dost jsou toho názorným důkazem. A různí experti vás teď budou v televizi přesvědčovat, že je normální, abyste doma mrzli. Citát Vladimíra Vladimíroviče Putina na otázku, co plánují státy Euroasijského ekonomického společenství. Jaké jsou další kroky a vyhlídky našeho rozvoje? Myslím, že máme dobré vyhlídky. Další kroky budou velmi konkrétní. První věc, kterou musíme udělat, na které jsme se shodli, a já myslím, že tato dohoda je velmi důležitá, dohodli jsme se, že vytvoříme mechanismus na podporu naší spolupráce v oblasti reálné výroby, v oblasti průmyslu. Myslím si, že je to velmi důležité pro posílení naší společné technologické nezávislosti a technologické suverenity. To je mimochodem výsledek naší dnešní práce. A v blízké budoucnosti, v příštích několika letech, musíme realizovat naše dohody, které byly formulovány již dříve a konkrétně, dosáhnout vytvoření jednotného trhu s plynem během příštích 2 let, vytvořit principy jeho fungování a přejít k praktické realizaci společného trhu s elektřinou. To je také nesmírně důležité. Je to obtížná práce spojená s mnoha problémy, abychom sladili naše pozice. Komentář paní Ireny, aby dosáhli technologické nezávislosti. Hádejte, co pak to asi znamená pro nás. Oni se domlouvají na věcech prospěšných pro všechny a ano, nejde to snadno, ale dohodnou se. Na čem se domlouváme my? Jak zbořit co nejvíce památníků osvoboditelům na přepisování dějin, to je pro nás jistě velice v uvozovkách konstruktivní a přínosná politika. Zvedne nám to snad životní úroveň? Ne. Přinese nám to do budoucna své hořké plody, protože kdo se nepoučil ze svých dějin, je odsouzen si své chyby zopakovat. Oni se tam domlouvají na konkrétním zlepšování životní úrovně svých obyvatel, zatímco v Evropě to vypadá, že jsme schopni se dohodnout jen na tom, proti komu se budeme přátelit bez ohledu na cokoliv. Z jakého důvodu? Co je z pohledu jednoho chybou řízení, je z pohledu jiného jeho cílem. Ekonomický odpis Evropy je pro někoho zcela jasně cílem. A co na to naše české v uvozovkách elity? Brání státní zájmy nebo poslušně plní právě tento cíl? Chtějí nás dotlačit k Výmaru, k Výmarské republice, i s jeho následnými důsledky? Fučík řekl, lidé, bděte. Jeho výzva je dnes více než aktuální, potom už totiž bývá pozdě. Politika Evropy je založena na nenávisti a to k ničemu dobrému nikdy nepovede. Citát Vladimíra Vladimíroviče. Máme velmi dobré vyhlídky na rozvoj dopravní infrastruktury a logistických řetězců. Mnoho zemí světa má zájem na vytvoření moderních nových koridorů sever-jih, západ-východ. Každý si to přeje, dokonce i země, které nejsou členy naší organizace, jsou připraveny, pokud budeme realizovat některé z projektů, které jsme ohlásili, podílet se na nich s námi a spolufinancovat je, protože je to velmi výhodné. K cenovému stropu. Pavel Alexandrovič Zarubin. Dobrý večer, Pavel Zarubin, televizní kanál Rasia. Vraťme se k cenám ropy a plynu. Jedním z nejdiskutovanějších světových témat posledních dnů je strop, který Západ zavedl na ceny ruské ropy. Hodně se o tom mluví a já bych měl jeden takový konkrétní dotaz. Jak na to nakonec odpovíme? Bude tato odpověď přiměřená, symetrická či asymetrická? A jak dopadne ruský rozpočet? Bude mít Rusko dost peněz? Děkuji. Vladimír Vladimírovič, nedělejte si s tím starosti. Ono se to má tak, že navrhovaný strop odpovídá cenám, za které dnes prodáváme. V V tomto smyslu se nás toto rozhodnutí nijak nedotýká, upřímně řečeno to pro nás není důležité. Ano, ceny jsou tam formálně o něco vyšší, ale pro naši směs jsou o něco nižší. Vyšší pro Brent, o něco nižší pro Ural a navíc má od nás mnoho partnerů slevy. Vše se blíží k tomuto číslu, proto za žádných okolností nebudeme mít ztráty. O to vůbec nejde. V té věci nejde zdaleka jen o nás, dotýká se to všech výrobců. Proč? Protože pokud někdy někdo odsouhlasí, že cenu bude určovat spotřebitel, pak to povede ke kolapsu samotného odvětví, protože spotřebitel bude vždy trvat na tom, aby cena byla nižší. Toto odvětví je i bez toho již podinvestované, podfinancované a pokud budeme stále naslouchat pouze spotřebitelům, pak investice do něj skončí na nule. To vše v určité fázi poveze ke katastrofálnímu nárůstu cen a ke kolapsu světové energetiky. K tomu to povede. Je to hloupý návrh, nedomyšlený a krátkozraký, takže tady nejde o nás, ale o celkový stav světové energetiky, světových energetických trhů, poškozuje to světové energetické trhy. Opakuji, že my i tak prodáváme za přibližně tyto ceny, takže se nebojte o rozpočet. Ale znovu zopakuji, bylo by pošetilé, aby se všichni, včetně spotřebitelů, řídili tímto netržním, škodlivým rozhodnutím, protože spotřebitelé si musí uvědomit, že budou-li trvat na cenách, které se jim líbí, tak i když toho dosáhnou a ceny půjdou dolů, investice se sníží na nulu a nakonec ceny raketově porostou a vymstí se to těm, kteří taková řešení nabízejí. Pokud jde o naši odpověď, už jsem říkal, že těm zemím, které se takto rozhodly, prostě nebudeme prodávat. Možná se i rozhodneme, a já teď neříkám, že takové je naše rozhodnutí, ale v případě nutnosti popřemýšlíme i o případném omezení těžby. Je známo, že s OPEC Plus máme dohodu o laťce naší těžby, v případě potřeby budeme přemýšlet dále. Teď mám na mysli Rusko. Opakuji, pouvažujeme o tom, zatím jsme nedospěli k žádným rozhodnutím a konkrétní kroky budou vyloženy v prezidentském výnosu, který bude vydán v nejbližších dnech. K jadernému útoku. Citát. Chápu, co všechny znepokojuje a vždy znepokojovalo od doby, kdy se objevily jaderné zbraně a vůbec zbraně hromadného ničení. Lidi i celé lidstvo to znepokojuje. Co se stane s planetou a s námi? Chcete vědět, co jsem tím myslel? Tak některé věci vysvětlím. Spojené státy mají teorii preventivního útoku, to za prvé. A za druhé, pracují na systému odzbrojovacího útoku. Co to je? Znamená to útok moderními vysoce technologickými prostředky na řídící centra, aby byl protivník připraven o svůj systém řízení a tak dále. Jaké jsou tyto moderní prostředky? Jsou to řízené střely, které jsme svého času neměli. Už jsme neměli řízené střely startující ze země, protože jsme se jich vzdali a rozřezali je. Američané byli tehdy chytřejší, když vyjednávali se Sovětským svazem, své rakety startující ze země také rozřezali, ale ty startující z vody a ze vzduchu si ponechali. Ty nebyly zahrnuty ve smlouvě. Takže nás tak odzbrojili. Ale teď je také máme a jsou modernější a efektivnější než ty jejich. A další věc. A následující odstavec vyznačila paní Irena tučně, takže je to obzvlášť důležité. Ten preventivní odzbrojovací útok měl být proveden i s pomocí hypersonických systémů, ale zatím žádné ve státech nejsou, a my je máme. Proto mluvíme-li o tom odzbrojovacím útoku, možná bychom měli přemýšlet o tom, že převezmeme projekty našich amerických partnerů a jejich ideje pro zajištění naší bezpečnosti. Prostě se nad tím zamyslíme. Nikdo z nich se neostýchal o tom v minulých dobách a letech nahlas mluvit. To za prvé. Ve Spojených státech mají teorii, kterou použili už i v praxi. Mají svou strategii, kde je to uvedeno přímo v dokumentech, preventivní útok. My nic takového nemáme. V naší strategii jsme formulovali odvetný protiútok, to není žádné tajemství. Co je to ten odvetný protiútok, tedy odveta? Když náš systém včasného varování detekuje odpaly raket ve směru na území Ruské federace, když zjistí, že odstartovali, spustí se naše odveta. My přece pravidelně provádíme cvičení našich jaderných sil. Všichni to přece vidíte, my nic neskrýváme. Všechny o tom informujeme v souladu s dohodami se všemi jadernými zeměmi, se Spojenými státy, informujeme naše partnery, že provedeme taková cvičení. Oni dělají přesně to samé, ujišťuji vás. Poté, kdy systém včasného varování obdrží signál o raketovém útoku, z naší strany do vzduchu vylétnou stovky našich raket, které již nelze zastavit. Jedná se přece o odvetu. Co to znamená? To znamená, že pád hlavic nepřátelských raket na území Ruské federace je nevyhnutelný, ty tak jako tak dopadnou. Ovšem je pravda, že z nepřítele nezbyde nic, protože je nemožné zachytit stovky raket. A to je samozřejmě odstrašující prostředek, důležitý odstrašující prostředek. Ale jestliže má potenciální protivník za to, že může použít teorii preventivního útoku, zatímco my ne, pak nás to přece jen nutí se zamyslet nad hrozbami, které pro nás představují takové myšlenky v oblasti obrany jiných zemí. Ještě jednou, ale jestliže má potenciální protivník za to, že může použít teorii preventivního útoku, zatímco my ne, pak nás to přece jen nutí se zamyslet nad hrozbami, které pro nás představují takové myšlenky v oblasti obrany jiných zemí. K mírovým minským dohodám. Můj komentář, píše paní Irena. Bývalý ukrajinský prezident Porošenko už se přiznal, že je plnit nikdy nehodlal. Nyní se k tomu přiznala za Německo, které bylo jejich garantem, i Merklová. Cílem bylo vyzbrojit Ukrajinu a vést válku. Svého cíle tedy dosáhli. Rusko doufalo, že se mírovou cestou takto podaří ten konflikt urovnat. A já připomínám, že napřed bylo Německo garantem předčasných voleb společně s Francií a Polskem, pokud se nemýlím, to jest dohody opozice s prezidentem Janukovičem o předčasných volbách, a když byl druhý den po podpisu těchto dohod vyvolán státní převrat, garanti této dohody nehnuli ani prstem. Minské dohody, které by mohly vést mírovou politickou cestou k urovnání tohoto konfliktu, očividně také nepodporovaly, to jest fakticky svým podpisem jako garantů všech těchto smluv a dohod podváděly, a nynější válka na Ukrajině je tedy přímým důsledkem jejich jednání. Na Západě nebyli schopni zajistit, tedy vlastně programově nechtěli zajistit, aby Kyjev přímo jednal na urovnání toho konfliktu s obyvateli východní Ukrajiny, kteří nepřijali výsledky státního převratu. To je důležité, že na Ukrajině proběhl státní převrat. Výrok Merklové z internetu. Minské dohody z roku 2014 byly pokusem dát Ukrajině čas. Tento čas využila pro své zesílení, což je dnes vidět. Ukrajina 2014 15 není dnešní Ukrajina, jak jsme to viděli v době bojů u Debalceva v roce 2015, Rusko tehdy klidně mohlo zvítězit a velmi pochybuji, že země NATO tehdy mohly udělat tolik, co dělají teď, aby pomohly Ukrajině. Všem nám bylo jasné, že jde o zmrazený konflikt, že problém nebyl vyřešen, ale právě to dalo Ukrajině drahocenný čas. Toto řekla bývalá německá kancléřka Angela Merkelová v rozhovoru pro Die Zeit. No a nyní odpověď Vladimíra Vladimíroviče Putina na otázku k jejímu výroku. Abych byl upřímný, bylo to pro mě naprosto nečekané, je to zklamání. Upřímně řečeno, nečekal jsem, že něco takového od bývalé spolkové kancléřky uslyším, protože jsem vždy předpokládal, že vedení Spolkové republiky Německa je k nám upřímné. Ano, samozřejmě bylo na straně Ukrajiny, podporovalo Ukrajinu, ale přesto se mi zdálo, že vedení Spolkové republiky vždy upřímně usilovalo o urovnání na základě principů, na kterých jsme se dohodli a kterých bylo dosaženo, a to i v rámci Minského procesu. To, co nyní zaznělo, vypovídá o tom, že jsme s ohledem na zahájení speciální vojenské operace postupovali správně. Proč? Protože, jak se ukazuje, nikdo nehodlal všechny tyto minské dohody plnit. Řeklo to i ukrajinské vedení slovy bývalého prezidenta Porošenka, že to podepsali, ale nehodlali plnit. Stále jsem ale doufal, že ostatní účastníci tohoto procesu k nám byli upřímní. Ukázalo se, že nás také podváděli. Smyslem bylo pouze napumpovat Ukrajinu zbraněmi a připravit ji na bojové akce. Což nyní vidíme? Ano. Zjevně jsme se zorientovali příliš pozdě, abych byl upřímný. Možná jsme s tím vším měli začít dříve. Prostě jsme počítali s tím, že se v rámci těchto mírových minských dohod dokážeme přece jen dohodnout. Co na to říci? To nyní samozřejmě vyvolává otázku důvěry. Ta důvěra už je i tak samozřejmě téměř na nule, ale po prohlášeních tohoto druhu samozřejmě vyvstává otázka důvěry, jak se teď můžeme na něčem dohodnout a s kým je vůbec možné se dohodnout, kde vzít záruky. To je samozřejmě otázka. Ale stejně v konečném důsledku budeme muset jednat. Mnohokrát jsem řekl, že jsme k jednání připraveni, jsme jim otevřeni, ale nutí nás to samozřejmě přemýšlet o tom, s kým máme co dočinění. Ještě jednou přečtu tu poslední větu, ale nutí nás to samozřejmě přemýšlet o tom, s kým máme co dočinění. Dále k Borrellovu výroku. Cituji z internetu, píše paní Irena. Josef Borrell o popularitě Putina a Ruska ve světě. Rusko přesouvá vinu, zkresluje realitu a nachází si svoje publikum v určitých částech světa. Viděl jsem v televizi mladé Afričany v ulicích Bamaka, to je Mali, s plakáty a nápisy Putin, děkujem, pane Putine. Děkujeme. Zachránil jste Donbas a teď zachráníte nás. Je to šokující. Dá se předpokládat, že tito lidé nevědí, kde je Donbas, možná ani nevědí, kdo je Putin, ale mobilizují se v ulicích a vidím to i v nějakém hlavním městě země, která je kandidátem na členství v EU. Nemusíte chodit do Bamaka, stačí jet na Balkán a tam uvidíte. Děkuji, všechno nejlepší, pane Putine. Konec citátu Josefa Borrella. Paní Irena přebírala překlad z Telegramu ze stránek Newsfront.sk a teď další vyjádření na toto téma. D. Kurter. Donald, tedy Kurter, Russia Today. Tak to už není vyjádření, ale to je otázka, kterou na toto téma pokládal. Vladimíre Vladimíroviči, Josep Borrell prohlásil, že Afrika podporuje Rusko, protože, cituji, lze předpokládat, že tito lidé ani nevědí, kde je Donbas, možná ani nevědí, kdo je Putin. Jaká na to bude vaše reakce? Vladimír Vladimírovič. Borrell je velký, důležitý činitel naší doby, politický činitel současnosti. To se kdysi takto říkalo o Brežněvovi. Ale v Africe vědí, čím je Rusko i kde se nachází. V Africe vědí, jakou roli hrálo Rusko při jejich osvobozování od kolonialismu. Ještě jednou. V Africe vědí, jakou roli hrálo Rusko při jejich osvobozování od kolonialismu. Prakticky neexistuje africká země, která by svého času nezískala naši podporu politickou, informační, ekonomickou a někdy i vojenskou. S africkými zeměmi máme velmi stabilní, velmi dobré přátelské vztahy, které budou pokračovat. Kdyby lidé, o kterých tu mluvíte, věděli, kde je Afrika a v jakém stavu jsou africké národy, pak by se nebránili dodávkám ruských potravin a ruských hnojiv na africký kontinent, na kterých je v konečném důsledku závislá úroda v afrických zemích a záchrana stovek tisíc lidí v Africe před smrtí hladem. Doposud jsme nedokázali vyvést naše hnojiva z některých námořních přístavů evropských zemí, které jsme připraveni, už jsem o tom mnohokrát mluvil, bezplatně předat africkým zemím. Částečně se tento proces pohnul pod tlakem generálního tajemníka OSN, ale problém doposud vyřešen nebyl. Ať někteří politici v Evropské unii přestanou žvanit o své lásce k africkým národům a raději tyto země začnou přímo podporovat a například nevykupují za vytištěné peníze potraviny na světových trzích, nezvyšují tak jejich ceny, nenafukují inflaci a nedostávají tak obyvatele Afriky do bezvýchodné situace nebo alespoň nebrání Rusku v této produktivní, intenzivní a nezbytné práci pro africké země, která je zaměřená na podporu lidí, kteří ji potřebují. Tak to byl článek paní Ireny Anery, který zveřejnila 11. prosince na serveru kop.forum.eu a jehož titulek zněl Vladimír Vladimírovič Putin, ekonomický rozvoj, cenový strop, jaderný útok, Minské dohody i Afrika. A byl to vlastně výtah z vystoupení Vladimíra Vladimíroviče Putina na tiskové konferenci nejvyšší Euroasijské ekonomické rady v Kyrgyzstánu a zároveň i výtah z tiskové konference, která zřejmě následovala. Takže my děkujeme paní Ireně a nyní se podíváme na, ani nevím, jestli je to článek, přišlo mi to mailem. Je to takové zamyšlení, ovšem postavené na faktech, které je uvedeno následujícím titulkem. USA a Západ nás vedou k jaderné válce. Neplivejte na Rusy a zamyslete se, co nás čeká. A to je zřejmě článek pana Miroslava Suji nebo nějaký výtah z nějakého vystoupení, možná audio nebo dokonce video, to nevím, to tady není napsáno, ale ten, kdo mi to posílal, tak zároveň k tomu napsal docela děs, nerad posílám, ale když je třeba být informován, tři tečky, takže jdeme na to. Přestaňte plivat na Rusy a zamyslete se nad tím, co nás čeká. Právě jsem si zde přečetl, jaký objem zbraní dodali USA od února 2022 na Ukrajinu. A pan Suja si to přečetl na serveru southfront.org v článku USA. Dodali 236 dělostřeleckých systémů na Ukrajinu od února 2022. Celkem bylo na Ukrajinu dodáno více než 88 tisíc tun zbraní a vojenského materiálu. Celková výše americké vojenské pomoci Ukrajině od konce února dosáhla 21,5 miliardy dolarů. Léta předtím byla poskytnuta větší vojenská pomoc. Americké dělostřelecké zásoby zahrnují 142 tažených 155 mm houfnic M777A2 a 36 105 mm houfnic, 38 vícenásobných raketometů HIMARS, 20 minometů ráže 120 mm. Podle dopravního velitelství amerických ozbrojených sil Kyjev obdržel více než 1 milion dělostřeleckých granátů, 108,5 tisíce přenosných raketových systémů pro boj s obrněnými cíly, 1,4 tisíce přenosných protiletadlových raketových systémů, 15 vrtulníků, 46 radarů, 10,2 tisíce kulometů a pistolí, více než 70 milionů nábojů do ručních palných zbraní, 26 hlídkových člunů, těžké dopravní letouny, včetně vojenských i těch, které si pronajal Pentagon, byly zapojeny do dodávek. Celkem uskutečnili 878 letů do Evropy. Zapojeno bylo také 48 lodí a 4000 tahačů s přívěsy. A to nejsou jen USA, kdo se tedy účastní zásobování Ukrajiny. Zbraně dodávala a dodává Velká Británie, celá Evropa, včetně České republiky, Kanada, Austrálie, Jižní Korea, Turecko, Izrael, který se tomu zprvu bránil, a celá řada dalších zemí. Chápete, o čem je řeč? Rusko úspěšně vzdoruje polovině světa a k tomu připočtěte velení vojenských operací z řad USA a NATO, jejich satelity a veškeré lokalizační a naváděcí systémy. Dále připočtěte žoldáky z celého světa, polské brigády převlečené do ukrajinských uniform, odhady v současnosti hovoří až o 12 tisících Polácích na frontě a tak dále. O Ukrajinu tady vůbec nejde, ta by byla již dávno spacifikována. Je to válka mezi Ruskem a zbytkem takzvaného západního světa. Je to válka mezi novým světovým řádem a ruskou představou multipolárního světa svobodných, vzájemně spolupracujících národů. Já jsem velice ráda, že si toho konečně všimli i lidé, nevím, jestli z alternativy se dá říct, protože neznám toho pana Suju, nicméně my o tom hovoříme od začátku a prakticky celých těch zhruba 6 let, co se věnuji této problematice, tak to neustále připomínám, že je tady jediná velká síla, která stojí proti novému světovému řádu a la globální prediktor, i když ten je teď situačním spojencem Ruska, protože se potřebuje zbavit těch amerických státních elit. Ale jediné Rusko skutečně stojí proti tomu NVO podle globálního prediktora nebo konec konců i podle amerických státních elit, což jsou různé klanově korporativní skupiny, které byly různě se vytvořily pod vedením Londýna a samozřejmě i Washingtonu. Ale vždycky ten Londýn, Velká Británie byla hlava a ten zbytek to byly svaly. Takže jsem velmi ráda, že už to začíná ozvučovat tento fakt i někdo další, protože jinak se mezi lidmi šušká nebo mluví nahlas o tom, že Rusko je také zataženo do toho NVO a že je na straně globálního prediktora nebo prostě globalistů, že je to všechno jenom velká hra. Samozřejmě je to nesmysl. Jednak když se podíváme na to, o čem Vladimír Vladimirovič Putin neustále hovoří, a to už od Mnichovské konference v roce 2007 a dál, ale i když vezmeme v úvahu to, že Rusko už bylo prakticky na lopatkách v tom roce 2000, kdy Vladimír Vladimirovič za velice obtížných podmínek vstoupil do hry a pomalu postupně Rusko postavil na nohy, tak to v té době skutečně nemohlo vyhovovat vůbec nikomu, ani globálnímu prediktorovi, natož americkým státním elitám. Samozřejmě to vyhovovalo Rusku, respektive ruskému národu. No a ještě asi bude dobré doplnit, že samozřejmě v Rusku ne všechny síly jdou proti NVO, bohužel je tam velmi silná klaka vlastizrádců, kteří se uhnízdili zejména ve vedení různých institucí, a také jsou tam přítomní oligarchové a ti všichni jdou na ruku novému světovému řádu, čili i americkým státním elitám. A dřív to byl i globální prediktor, který teď musí trošku brzdit, protože vidí, že ty klanově korporativní skupiny, kterým souhrnně říkáme americké státní elity, by klidně byly schopny zničit planetu Zemi a uškvařit lidskou civilizaci prostřednictvím jaderné války. A to je to, co zřejmě lidi mate, když posuzují roli Ruska ve všech těch procesech, protože buď netuší, nebo si nezjistili, že ta klaka vlastizrádců v Ruské federaci je opravdu ohromná. Michail Chazin hovořil nedávno o tom, že odhaduje, že v rámci státního aparátu a aparátu různých těch gubernií a v rámci neziskovek a tak dále, ale hlavně tedy v rámci toho řídícího aparátu, že je asi 90% vlastizrádců a jenom 10% těch, kteří pracují pro blaho ruského národa, kdežto v národě je to zase naopak, 90% lidí podporuje Vladimíra Vladimíroviče Putina. Takže to je zřejmě ten fakt, který lidi mate, protože například ta koronavirová opatření, kterými lidé často argumentují, tak to přesně je způsob práce a samotná práce těch vlastizrádců a je toho samozřejmě mnohem a mnohem víc. Tak pokračujeme v tom, co píše pan Suja, respektive to přečtu ještě jednou celé. O Ukrajinu tady vůbec nejde, ta by byla již dávno spacifikována. Je to válka mezi Ruskem a zbytkem takzvaného západního světa. Je to válka mezi novým světovým řádem a ruskou představou multipolárního světa svobodných, vzájemně spolupracujících národů. A když se nad tím zamyslíte a pojmete to se vším všudy, co s tou válkou souvisí, pak se Rusové drží obdivuhodným způsobem. A teď důležité věty. Pokud prohrají, prohráli jsme i my, protože onomu Švábovu novému světovému řádu již nebude nic stát v cestě. Ještě jednou, pokud prohrají, prohráli jsme i my, protože onomu Švábovu novému světovému řádu již nebude nic stát v cestě. Přestaňte plivat na Rusy a přemýšlejte o tom, co si pro nás připravili naši západní liberální demokraté, tedy přesněji jejich globální plán. Dnes a denně to na nás teď již neskrývaně a veřejně a stále hlasitěji křičí ze všech stran. Totální ožebračení a okradení o veškerý náš majetek. Oni tomu blahoskloně říkají, že nebudete nic vlastnit, ale budete šťastní. A naučíte se to nejzákladnější, vzájemně sdílet a stanete se zcela závislými na jejich dávkách, které vám buď dají, a když nebudete dostatečně přizpůsobiví, tak nedají. Totální digitální otroctví, v němž nebude kroku a myšlenky, o nichž by vaši vládcové nevěděli. Likvidace veškerých tradičních citových a životních vazeb, jako jsou rodina a výchova dětí. Ztráta schopnosti reprodukce, ztráta schopnosti rozlišovat, kým vlastně jsem, žena, muž nebo věc. Ztráta veškeré lidské svobody a přirozenosti prostřednictvím moderních technologií, vložených nich do lidských těl, takzvaný transhumanismus, zprostředkovaný například formou očkování, fyzická likvidace značné části současné populace na úroveň dostačující jako služebnictvo budoucího globálního vládce. Ano, vím, když jsme tady před tímto vývojem varovali již před mnoha lety, bylo to všeobecně bráno jako konspirační fantas, jenže čas nám od těch dob pokročil a dnes již každý, kdo se alespoň povrchně zajímá o dění kolem sebe, to musí vidět. Musí vidět, jak ta mozaika totálního otroctví krok za krokem zapadá do sebe a její projektanti a realizátoři se tím již ani netají. Ale znovu k tomu Rusku. Byl to Vladimír Putin, kdo jako první veřejně prohlásil na Davoském fóru, že plán takzvané zlaté miliardy se realizovat nepodaří. To bylo tuším v roce 2020, v lednu, 27. to bylo určitě, ale teď už si nevzpomenu, jestli 2020 nebo 2019. A byl to opět a opakovaně Vladimír Putin, kdo se veřejně ve svých projevech postavil proti takzvanému novému světovému řádu a jeho dehumanizační agendě 2030. Současný konflikt na Ukrajině zdaleka není jen konfliktem válečným, bojuje se o budoucí podobu našeho světa, a to na všech úrovních, od té finanční, ekonomické až po tu, jak a na jakých principech bude založen svět nastupující. A tím, kdo nese, a to se vším všudy, hlavní tíhu tohoto boje, není nikdo jiný než současné Rusko a jeho obyvatelé. A pokud v tomto střetu prohrají, prohráli jsme i my, protože již nebude síly, která by tomuto dehumanizačnímu projektu nového světového řádu dokázala zabránit. Ano, to je pravda, ale ono by to potom nevydrželo příliš dlouho, jak o tom často hovořím. Davoelitarismus je prostě odsouzen k zániku z podstaty věci, když tak se podívejte na videa pana generála Petrova. Ještě poslední věta z tohoto článku. Takže až si příště zase plivnete na ty Rusáky a Putina, zamyslete se nad tím, zda neplivete jen sami na sebe, zda si pod sebou neřežete větev, pod kterou se je propast, z níž již nebude úniku. A za tuto větu opět děkuji panu Sulovi, protože je to přesně tak, Sujovi, pardon, pan Suja to napsal. A mnozí lidé, kteří takto přebírají cizí názory, když hovoří o tom bez jakýchkoliv pochybností, že to Rusko je taky součástí té konspirace, toho spiknutí proti lidstvu, ačkoliv tedy, jak víme a hovoříme o tom nepokrytě prakticky stále, tak ano, v tom ruském řídícím aparátu je mnoho takzvaných podpindosníků, kteří slouží americkým státním elitám a kteří pracují nejen proti ruskému národu, ale tím pádem vlastně i proti celému světu. To je pravda, ale Rusko jako celek, ruský národ pod vedením Vladimíroviče Putina a jeho týmu, tak to pracuje přesně proti tomu, proti NVO. A každý, kdo si to třeba ani neuvědomuje a přebírá ty cizí názory od různých velmi sofistikovaných a schopných manipulátorů, nebudu v tuto chvíli jmenovat, od kterých, tak ten, aniž si to uvědomuje, tak vlastně tomu zlu slouží. Protože všechno, co se děje tady v hmotě, co máme schopnost postihnout svými smysly, tak to má svůj předobraz, dokonce bych řekla, nebo prostě své vyjádření i v té rovině nám neviditelné. Takže jakékoliv tyto myšlenky, podpora nebo stačí plivání na ty, jak tady píše pan Suja, kteří se snaží bojovat, tak to je určitý energetický akt proti těm silám, které se snaží celý svět před tímto koncentrovaným zlem ochránit. Nehledě na to, že řízení je především proces informační, takže jakékoliv informace tohoto druhu nepravdivé, rozšiřované mají obrovský vliv na to, která z těch dvou stran vyhraje, zda nový světový řád, anebo lidská či spravedlivá společnost, či ještě jinak řečeno multipolární svět spolupracujících a vzájemně se podporujících států a národů. Tím nechci říct, že každý z vás má hned měnit názor, pokud jste ho ještě nezměnili, ale pokud si není jist, tak sledovat tu situaci a zjišťovat si informace i z dalších zdrojů, než kterým popřával sluchu a pozornosti dosud. No a že agenda NVO je v plném proudu, tak o tom svědčí i následující článek, který mi poslal pan Kmošek. Chceme inkluzivní kapitalismus a zemřít na kolenou, nebo chceme raději žít ve stoje? Pokud ano, text níže je předpověď globálního resetu. Existuje i jiné řešení. Lokální reset, kdy se bude muset zapojit kolektivní součinnost lidí a vytvořit podmínky práce tak, aby roboti vykonávali jen nejtěžší práci. Zaměstnanost lidí je ovšem celkem komplikovaný problém. Tak to byl zase komentář toho, kdo ten článek, který si teď přečteme, posílal. Třetina všech pracovních míst zmizí do roku 2030. Jak bezpečné je vaše zaměstnání? Článek napsal Roddy Wilson. Zdroj je tady strašlivě malinkým písmenkem, tak se podíváme expose.news.com. Časopis Accountancy Today uvádí, že do roku 2030 má ve Spojeném království zmizet 515 863 pracovních míst. Automatizace a technické změny, včetně robotů toho či onoho druhu, zničí více než 500 000 pracovních míst v bankovnictví a finančních službách jen ve Spojeném království. Totéž se stane v každé jiné zemi na světě. Banky, které očekávají, že se do té doby zbaví hotovosti, budou nakládat pouze s digitálními penězi. Banky na hlavních ulicích ani pokladní nebudou potřeba. Velké banky a pojišťovny si vystačí s několika inženýry na servis jejich strojů. Zaměstnanci bank, kteří nyní považují hotovost za obtíž, by si měli uvědomit, že bez hotovosti budou nezaměstnaní. Ale to je vrchol velmi velkého ledovce. Vše, co jsem uvedl níže, se stane v každé zemi na světě, ale stane se to nejdříve v nejrozvinutějších zemích. Za prvé, obchody, zejména supermarkety a velké obchody, se během tohoto desetiletí zbaví většiny zaměstnanců. Automatické pokladny nahradí personál a roboty budou provádět stohování polic. Čili rovnání zboží do polic. Stačí se podívat, co se již děje ve velkých skladech. Dodávky budou realizovány samoředitelnými vozidly. Za druhé, vlaky a autobusy budou potřebovat zlomek dnešního personálu. Spiklenci chtějí ukončit většinu cestování, takže nebudou potřeba vlaky, autobusy ani jiné formy veřejné dopravy. Představa vlaku s řidičem a průvodčím bude považována za úsměvnou, stejně jako představa, že by se ve vlaku podávalo jídlo. Všechny vlaky, které jezdí, budou téměř jistě řízeny počítačem. Odbory, které požadují vyšší platy pro již dobře placené zaměstnance, tento proces pouze urychlují. Za třetí, IT pracovníci se považují za nenahraditelné, ale nejsou. Twitter právě propustil polovinu svých zaměstnanců s průměrným příjmem 100 000 liber za kus. Asi ročně tedy, tito bývalí zaměstnanci budou mít štěstí, že budou znovu pracovat v tomto odvětví. Všechny velké technologické společnosti krvácejí zaměstnance, on je to asi strojový překlad, prostě propouštějí zaměstnance, aby snížili náklady. Za čtvrté, továrny budou řízeny základními zaměstnanci. Do roku 2030 nebudou v továrnách prakticky žádná pracovní místa. Vše budou dělat roboti. Za páté, zemědělství nebude existovat, jak ho známe. Spiklenci nechtějí staromódní farmy. Pomocí falešné výmluvy globálního oteplování zavírají farmy a mění je na přírodní rezervace, kde se volně pohybují divočáci a bizoni. Jídlo budou zajišťovat továrny, řízené a provozované počítači a roboty. Zemědělská půda se stane téměř bezcennou. Za šesté, taxislužby a doručovací služby jsou na konci linky. Jakékoliv taxíky, které jsou vyžadovány, budou sami řídit. Všechny dodávky budou zajišťovat robotické vozíky a drony. Za sedmé, garáže ve většině měst nebudou. Motorová vozidla, ať už naftová, benzínová nebo elektrická, budou zakázána nebo zdaněna, zaniknou. Zakázána nebo zdaněná, postupně zaniknou, asi tak je to myšleno. K soukromým vozidlům budou mít přístup pouze spiklenci a vysoce postavení spolupracovníci. Většina garážových mechaniků nebude mít vůbec žádnou budoucnost. Za osmé, policii nahradí roboti, jak už jsou v některých částech světa. Roli v uvozovkách detekce převezmou chytráci a plížení, hlášení přímo soudům, asi přímo na řídící místa. Bez jakékoliv dopravy nebude potřeba dopravní policie. Zůstane jen malá větev armády, která bude zpracovávat cíle zlatokopů a těch občanů, kteří porušují předpisy o sociálním kreditu. Čili bude vystupovat a zakročovat proti těm občanům, kteří budou cokoliv porušovat. Za deváté, zdravotní péče se zcela změní do roku 2030. Praktičtí lékaři nebudou vůbec. Vzpomeňte, že jsem hovořila už před lety o tom, že jednou se zdravotnictví sesype a od počátku covidu už to bylo úplně jasné a také vidíme, že pomalu, ale jistě přestává ve zdravotnictví být dostatek léků a tak toto bude postupně upadat. A v další větě je zmíněn další aspekt tohoto. Praktičtí lékaři se již pomáhají vyřadit z podnikání tím, že pracují na dálku. Tak to se také zajelo a vyzkoušelo za covidu. Nemocnice budou řídit roboti. Ukázalo se, že z robotů jsou lepší chirurgové než lidé a že roboti jsou starostlivější a výkonnější než lidské sestry. Většina lékařů a většina sester bude do roku 2030 nezaměstnaná. Poskytovaná zdravotní péče se bohužel, tady je napsáno zlepší, ale to tedy nevím, jak by to šlo dohromady s tím, co jsme četli. Já bych spíš řekla, že lékařská péče pro obyčejné lidi nebude prakticky vůbec, bude nedostupná. No a zase ten přechod na ty roboty, ten už se realizuje zřejmě řadu let, protože dnes většina nemocnic, a nevím, jak dalece se to týká třeba i praktických lékařů, ale v nemocnicích je to jasné, opět se to ukázalo za covidu, že se pracuje prakticky na základě jakýchsi protokolů, takže pokud jsou učiněny určité diagnózy, tak je na to hned nasazena léčba, která má jasně stanovená pravidla a ten lékař, jak jsme ho znali, takový ten lékař, který bral ohled na každého člověka individuálně, jednotlivě a nastavoval léčbu podle toho, co ten, který pacient potřeboval, tak takový lékaři postupně mizí. To neznamená, že stále ještě nejsou a to jak v nemocnicích, tak i samozřejmě na úrovni praktických lékařů. Nicméně ten přechod k automatizaci a posléze tedy zřejmě i robotizaci, ten, myslím si, je jasně patrný. A to též se týká i lékáren. Dříve farmaceuti v lékárnách vyráběli řadu různých léků, přípravků podle pokynů od lékařů a dnes už se tam takto přímo nedělá snad skoro nic, alespoň podle toho, co zní z vícero stran. Takže dnes cokoliv vám lékař předepíše, ono to tak bylo vždycky, jenomže dřív jsme tomu důvěřovali. Ale dnes cokoliv vám lékař předepíše, tak vlastně nikdo, včetně toho lékaře a včetně toho farmaceutického pracovníka, tak nikdo vlastně neví, co tam ve skutečnosti je. Samozřejmě ty léky jsou popsané a mají příbalové letáky a dejme tomu, že stále ještě v těch příbalových letácích se píše nebo je na nich napsáno skutečné složení toho léku, nicméně myslím si, že prakticky nikdo pořádně neví, co to obnáší, jaká mohou být případně rizika a tak dále. Viz zase aféry s covidem a nejen s ním, to se děje už dlouhá a dlouhá léta. Já jsem si vždycky říkala, jak ten lékař, když všechno postupuje tak nesmírně rychle, tak jak to může dokázat vůbec sledovat a být si jist, že je to tak, jak to někdo uvádí, protože nikdo z nás a ani lékaři nemá po ruce nějakou vysoce specializovanou laboratoř, aby mohl zjistit, jestli je všechno v pořádku a jaké jsou skutečné účinky toho, kterého přípravku. Takže to je opravdu ohromná konspirace proti lidstvu, celý ten farma business, farma průmysl a bohužel dnes už i zdravotnictví jako celek. Za desáté, všichni učitelé budou nezaměstnaní a všechny školy a vysoké školy budou uzavřeny. Veškerá výuka bude probíhat online pomocí počítačů. Opět vyzkoušeno za covidu a vůbec bych se nedivila, kdyby vzhledem k energetickým problémům brzy už se nepřešlo opět na distanční vyučování. Navíc, jestli si vzpomenete, tak tam to bylo neuvěřitelné u toho covidu. Neuvěřitelné, jak rychle školy přešly na dálkovou výuku. Všechno na to bylo připraveno. Metodické pokyny, programové vybavení, to softwarové a tak dále. Takže toto všechno je v plánu už dlouhou dobu. No a první zkušební kolo proběhlo právě v době covidu. Za jedenácté, téměř všichni státní zaměstnanci přijdou o práci. Jejich práci, takovou jaká je, budou vykonávat počítače. Místní úřady také nebudou potřebovat lidský personál. Vše, co zvládne státní úředník, zvládne levněji a efektivněji počítač nebo robot. Občané budou odpovědní za odvoz odpadu na určená sběrná místa. Odpadky pak budou sbírat roboti. Za dvanácté, pošta již nebude existovat mimo počítače. Ve Spojeném království Royal Mail zmizí, tedy Royal Mail, královská pošta, zmizí. Veškerá komunikace bude probíhat online. Možná si vzpomenete, milí přátelé a kamarádi, že jsem o tom hovořila mnohokrát před několika lety, že si učitelé, lékaři, státní zaměstnanci, právníci a všichni, kdo slouží těm nezákonně prováděným opatřením v rámci covidu, ale i mnoha opatřením předtím, která probíhala, jak to postupně nabíhalo celé roky, ale zejména v té době covidové, takže si řežou pod sebou větev, na které sedí, že učitelé nebudou potřeba, lékařská péče se prakticky zhroutí, lidé nebudou mít peníze na to, aby platili lékařům sami, takže mnoho lékařů také přijde o práci. A pokud se týká úředníků, no tak ty si stát nabral, ta armáda úředníků, kterou máme například u nás v České republice, ta je opravdu nevídaná, ale proč si je ten stát nabral? No pouze proto, aby dělali dráby, aby vykonávali tu agendu protilidskou, konkrétně na lidech, a za druhé proto, aby měli voliče. A jakmile ty systémy budou zavedeny, tak potom už tito lidé nebudou vůbec potřeba. A to se týká samozřejmě i policistů, jak tady bylo konec konců naznačeno, že mnoho živých policistů mohou nahradit například roboti a systémy šmírovací, řečeno lidově, no a také samozřejmě drony. Vždyť jsme to viděli už v Číně a nakonec bylo vyzkoušeno i to, jak lidé účinně dokážou kontrolovat sami sebe. Jednak v rámci autokontroly nebo autocenzury, ale i jedna skupina lidí kontroluje druhé lidi, zda náhodou něco neporušují. Takže toto všechno, o čem čteme, je v plánu a reálně nám to hrozí. No a potom všechny ty skupiny lidí, které se nepostavily proti těm zločinným agendám včas, protože si potřebovali zachovat práci, tak budou bez té práce na dlažbě a v hrozných podmínkách, v uvozovkách žít, stejně jako všichni ostatní, jenom o něco málo později. Ale znovu připomenu, toto nám hrozí, stále ještě to neznamená, že se to stane, jakkoliv v tom západním světě, minimálně na nějakou dobu, doufejme, že spíš kratší než delší, se tomu nebo minimálně některým těm bodům zrealizovaným do nějaké třeba ještě ne úplně závěrečné a té pro ně ideální míry nebo fáze, tak tomu se asi už nevyhneme. Uvidíme. Ještě pokračujeme. Za 13. Veškeré stavební práce a většina oprav bude prováděna počítačem a roboty. Architekty nahradí počítače, pro dělníky, jako jsou pokrývači a instalatéři, kteří jsou připraveni k tomu, aby přistoupili na obtížná pracoviště, asi prostě na práci v obtížných podmínkách. Například neobvyklé střechy a sklepy, může být k dispozici trochu práce, ale nakonec dojde k demolici obtížně přístupných budov. Za 14. Právníci budou všichni nahrazeni počítači, stejně jako soudci. Všechno, co umí právník, umí počítač lépe. Věznice budou řízeny počítači. Za 15. O zábavu se postarají počítače a avataři. Jakýkoliv požadovaný software bude napsán počítači. Za 16. Noviny a televize nebudou existovat, jak je známe. Co pasuje za novinky? Poskytnou počítačem řízené weby. Nikdo si toho nevšimne. Jedině rádio, asi rádiové vysílání, budou poskytovat nelegální, nezávislá pirátská média nebo rádia, provozovaná několika moderátory, kteří budou neustále v úkrytu a na útěku. Tak to je budoucnost, kterou pro nás spiklenci naplánovali. Ti, kteří si stále myslí, že jsem konspirační teoretik, nebudou muset dlouho čekat, aby zjistili, jak se mýlí a jakou mám pravdu já. Pokud chcete znát pravdu o tom, co se děje, přečtěte si knihu doktora Colemana Endgame. Konečná hra je k dispozici prostřednictvím jeho knihkupectví. Takže to je to, čemu reálně čelíme, co je pro nás reálně v plánu, což ale neznamená, že se to skutečně stane. Nicméně není možné si neustále zastírat, že ta agenda jede stále dál, že tam nedochází k žádnému přerušení nějakých těch prací proti lidstvu. Čili buďme na to připraveni a hlavně se snažme každý na svém místě, tak jak o tom pořád hovoříme, dělat všechno pro to, aby tyto časy nenastaly. A to můžeme v tuto chvíli dělat především tak, že se sami vzděláváme, spojujeme se s druhými lidmi, vytváříme soudržné skupiny lidí, kteří si budou vzájemně pomáhat a budou se snažit zajistit si základní potřeby a také především výchovu a vzdělávání pro své ratolesti své pomocí. Tomu všemu se na přechodnou dobu s největší pravděpodobností nevyhneme a tak, jak jsme o tom hovořili na začátku především tohoto pořadu, tak je tady síla, která brání NVO v jeho realizaci, tak se k té síle přidejme a každý na svém místě dělejme všechno pro to, aby co nejdříve se svět dostal z této kritické fáze a abychom všichni společně mohli začít budovat tu spravedlivou lidskou společnost, člověk člověku bratrem, ne vlkem, nebo jak tomu říkají představitelé Ruské federace, ale tuším, že už to podobně nazval i pan Xi Jinping, multipolární svět vzájemně spolupracujících a podporujících se států a národů. Já vám k tomu všemu přeji hodně sil, mějte se pěkně a budu se s vámi těšit brzy opět naslyšenou.
Staňu, pokud ještě s vámi my žil, i pravda za námi. Там сверху на нас кто-то смотрит родными глазами. Они улыбались, как дети, и в небо шагали. Станем и ближе к ним станем. Станем, пока с нами рядом Господь. И истина с нами. Мы скажем спасибо за то, что победу нам дали. За тех, кто нашел свое небо и больше не с нами. Станем и песню затянем. Наша вечная память между нами. Станем герои России, останутся в наших сердцах до конца. Встанем и вспомним всех тех, кого в этом огне потеряли, кто шел умирать за свободу, а не за медали. Я знаю, что мы обязательно встретимся с вами. Встанем и снова затянем. Встанем и бьем. Наша вечная память между нами. Станем герои России, останутся в наших сердцах до конца. Наша вечность.